Qalampirda sport xabari. Germaniyaning Transfermarkt portali talqiniga ko'ra, Toshkentning Paxtakor klubi O'zbekistonning eng qimmat tarkibiga ega jamoasi sifatida e'tirof qilindi. Sherlarning umumiy narxi 9.52 million yevro etib belgilangan. So'nggi yillarda futbolda yuqori darajada rivojlanayotgan Namanganning bosh jamoasi Navbahor eng qimmat o'zbek klublari orasida 2-chi pog'onada qayd etilgan. Lochinlar tarkibidagi futbolchilarning qiymati 8.58 million yevroga baholangan. O'zbekiston futbolining iste'dodlar fabrikasi bo'lmish Qarshining Nasaf futbol klubiga esa 3-chi pog'ona nasib etgan. Qashqadaryo klubining umumiy narxi 8.41 million yevroni tashkil qiladi. Eng qimmat o'zbek futbol klublarining 10 taligi bilan tanishing. Paxtakor Toshkent 9.50 million yevro tarkibidagi futbolchilarning umumiy narxi. Navbahor Namangan 8.58 million yevro. Qarshining Nasaf klubi 8.41 million yevroga baholandi. Olmaliq klubi 6.90 million yevro. Sug'diyona Jizzax 6.13 million yevro. Toshkentning Lokomotiv jamoasi 5.5 million yevro. Toshkentning Bunyodkor klubi esa 4.77 million yevro. Navoiydan Qizilqum 4.68 million yevro. Termiziy Surxon jamoasi esa 4.30 million yevro. Eslatib o'tamiz, nufuzli Transfermarkt portali dunyoning eng qimmat futbolchilaridan iborat reytingni ham tuzgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida. Tezkor va qiziqarli sport xabarlarini Telegram kanalimizda ham kuzatib boring.